Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 28 апрель күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДП партиясында жетекчилик алмашып, бир катар мүчөлөр чыгып кетишти.
Партиянын атын гана билебиз, Азатын көргөндө кандай бир кызыкчылык үчүн биригип партия түзүп, анан максатка жетип жүрүшөт.
Иранда коронавируска чалдыккандардын көбүндө дем алуу органдары эмес, ашказаны жабыркап жатканы маалым болду.
Алар бир нече күн тынбай кусуп, ичтери өтүп, жүрөгү айланып, даам сезбей калышканын айтышкан.
Иранда коронавируска чалдыккандардын көбүндө дем алуу органдары эмес, ашказаны жабыркап жатканы маалым болду. Өкмөттүн арнолусунда өкүл Эмилбек Алымкуловко жана анын биринчи орун басары Касен Азизовко сөгүш жарыяланды. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. 28 майдагы уктурууларды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам дегенде кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеш 27 майдагы жыйынында Кыргызстанга буудайды ташып келүүгө жана уун өндүрүүгө кошумча нарх салыгын алып таштоо боюнча мыйзам долбоорун президенттин каршы пикиринен кийин кайра четке акты. Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү тууралуу документке карата президенттин каршы пикирин экономика министринин орун басары Бекболот Алиев окуп берди.
Күтүлгөн пайдага карабастан жогоруда белгиленген мыйзам долбоорунун күчүнө кириши ЕАЭП алкагында буга чейин жокко чыгарылган тоскоолдуктун Кыргыз Республикасы тарабынан кайталап киргизилиши болуп саналат жана өзү менен олуттуу тобокелдиктерге алып келиши мүмкүн.
Парламент буудайды ташып келүүгө жана уун өндүрүүгө кошумча нарх салыгын алып таштоо боюнча мыйзамды 15 апрелде карап дароо 3 окууда кабыл алган. Документтин автору депутат Айыкмат Байпакбаев мыйзам ата мекендик дан өндүрүүчүлөрдү колдоп уун аткезчилигин токтото турганын айткан. Документтин маалыматтык негиздемесинде 2017-2019 жылдары буудайды импорту 80% азайып, Кыргызстанда уун өндүрүү 70% кемигени, ошол эле мезгилде өлкөгө эсеп алынбай, салык төлөнбөй келип жаткан уун көбөйүп жатканы жазылган. Кыргызстанда 2015 жылы октябрь айында да буудай ташууга жана уун өндүрүүгө кошумча нарх салыгы алынып ташталган, бирок 2017 жылы ал чечим уун жана дан азыктарын арзандатат деген үмүттү актабай, тескерисинче уун жаатында иш жүргүзгөн компанияларды гана байытты деген жүйө менен кайра кошумча нарх салыгы киргизилген болчу. 1 июндан баштап бардык мамлекеттик мекемелер иштеп баштайт. Тиешелүү тапшырмага өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылчыев кол койгонун өкмөттүн басымсыз кызматы кабарлады. Ага ылайык бардык министрликтердин, мамлекеттик мекемелердин жана өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлери жумушка чыгат. Мындай чечим өлкөдө өзгөчө абал режими токтотулгандыгына, ошондой эле экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнүн жандануусуна байланыштуу кабыл алынды. Иштеген жерине чейин коомдук транспорт менен жетүү мүмкүнчүлүгү жок кызматкерлер аралыктан иштөөнү уланта беришсе болот. Мамлекеттик органдардын жетекчилери жумушчулардын кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышын камсыз кылышы керек. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. Оору көп катталган айрым аймактарда 25 марттан 11 майга чейин өзгөчө абал жарыяланган. Ошондой эле бир катар мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине аралыктан иштөөгө өткөн болчу. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров ден соолугу жакшы экенин жана Орозо айт майрамын үйүндө изоляцияда өткөргөнүн айтты. Бул тууралуу ал Инстаграмда жардамчысы Ахмет Дудаев менен маектешүүсүндө билдирди. Орозо айт майрамына чейин Рамзан Кадыровго коронавирус жугуп, Москвада ооруканага жаткырылганы тууралуу маалыматтар тараган. Коронавирус дүйнөдө миллиондогон адамга жугуп 10 000 деген киши өлдү. Мен ооруганга акым жокпу? Адам эмесинби? Азыр куландан соомун, деди Кадыров. Өткөн аптада Интерфакс жана РИА Новости агенттиктери медициналык мекемелерде көз булактарына таянып, 43 жаштагы Кадыров Москвадагы клиникалардын биринде доктурлардын көзөмөлүндө жатканын кабарлашкан болчу. База деп аталган телеграм канал Кадыровдун коронавирус белгилери байкалган соң 21 майда атайын учак менен Москвадагы эң мыкты клиникалардын бирине жеткирилгенин жазган. Буга чейин Кадыров ден соолугу тууралуу комментарий берилек эле Чеченстандын бийлиги болсо Кадыров Грозныйда экенин, ден соолугу жайында экенин билдирген болчу. АКШнын президенти Дональд Трамп Твиттер анын айрым билдирүүлөрү так эмес экенин эскерткен белги кое баштагандан кийин социалдык тармактарды сындап чыкты. Ал Твиттердеги баракчасына консерваторлордун үнүн басууга аракет кылып жатат деп эсептешет. Республикачылар социалдык тармактардагы платформалар деп айтты. Биз аларды катуу көзөмөлдөйбүз, же болбосо максатына жеткирбестен аларды жаап коебуз деп жазды. Шейшембиде Трамп почта аркылуу добуш берүүнү сындап, бул шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого алып келет деген мазмундагы эки твит жазган. Бул билдирүүлөрдүн этегинде почта менен добуш берүү тууралуу фактыларды билип алгыла деген өзүнчө жазуу чыккан. Ал шилтемени басканда Трамптын мындай тыянагы негизсиз экени жазылган. Трамп Твиттерди президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишип, сөз эркиндигин чектеп жатат деп айыптап, буга жол бербей турганын билдирген. Твиттер мындай кадамга Трамптын жалган негизсиз маалымат таратып жатканы тууралуу аны сындагандардын бир канча жолку чакырыгынан улам барган. Буга чейин аталган социалдык тармак ар бир колдонуучу өз пикирин эркин айтууга укугу бар экенин, Трамп Твиттердин эрежесин бузбаганын жүйө кылып келген болчу. Твиттер жалган маалымат таратууга каршы саясатын ушул айдын башында өзгөрткөн. Трамп Твиттерди көп колдонот жана бир топ маанилүү чуулганды билдирүүлөрдү ушул социалдык тармак аркылуу жарыялап турат. Бишкек шаарында 1-июндан баштап 1-июлга чейин ысык суу токтотулат. Тиешелүү буйрукка калаа башчысы Азиз Туракматов кол койгонун мэриянын басымсыз кызматы кабарлады. Маалымат боюнча мындай чечим ысык суу түтүктөрүн оңдоо жана жылытуу сезонуна даярдык көрүү үчүн кабыл алынды. Ошол эле кезде Бишкектеги фонтандар 1-июндан тартып иштей баштайт.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына да коюлуп турат. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 28 майда Ош облусунун кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 5 облуста бирдей болот экен. Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 26-31, ысык көл өрөөнүндө 21-26, нарын жергесинде 24-29, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градусту түзөт. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 29-31 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДП партиясындагы ич ара ажырымга чекит коюла элек. Партиянын саясий кеңешинин соңку жыйынында жетекчилик алмашып, бир катар мүчөлөр партиядан биротоло чыгып кетишти. Алардын арасында парламент депутаттары да бар. Байкоочулар бул көрүнүш дагы уланып, партия мындан да алсырай турганын болголоп жатышат. Толугураак Нуржан Токтоназарова кеп кылат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, ич ара болуп жаткан ыйкы-тыйкылар саясий кеңештин 26 майдагы жыйынында талкууланды. Отурумга партиянын саясий кеңешинин 24 мүчөсү катышып, анда КСДПнын жетекчисинин милдетин аткаруучу Асель Кудрангова бул кызматтан баш тартып, аны Анвар Артыковго өткөрүп берген. Муну басма сөз кызмат партия жетекчилигинин бир бөлүгү кой таш окуясы боюнча соттук териштирүүгө тартылганы менен түшүндүрдү. Ошондой эле Рыскелди Момбеков, Кундуз Жолдубаева, Ирина Карамушкина саясий кеңештин мүчөсү, төраганын орун басары милдеттерин токтотушту. Ошол эле кезде Рыскелди Момбеков, Кундуз Жолдубаева, Назгүл Мамытова партиянын мүчөсү бойдон калсам, Ирина Карамушкина, Мейрбек Мискенбаев, Адил Турдукулов, Мирбек Айтикеев, Кундуз Ажибекова саясий кеңештен жана партиядан биротоло кетишти. Жарандык активист Адил Турдукулов өз кадамын мындайча түшүндүрдү.
Анын мындай мурас катары балдарына берип, башка саясий кеңештин мүчөлөрү менен кеңешпей иш чечкен бул өзү туура эмес. Бул дагы деле партиялык система өнүкпөй жаткандын, кризиске дуушар болуп жаткандын белгиси деген ойдомун.
Буга чейин жыйынга катышкан Адил Турдукулов депутат Рыскелди Момбековдун дагы партиянын катарынан чыкканын билдирген. Момбековдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Адил Турдукулов шейшембидеги отурумда Момбековдун да партиянын катарынан чыгаары айтылганын маалымдады.
Балким дагы бир жолу ойлонуп чечкен окшойт.
Эми Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын саясий кеңешинин жаңы курамына байланышкан суроо ачык калды. Партиянын маалыматына караганда, саясий кеңештин жыйынында түзүлгөн кырдаал гана талкууланып, андан бөлөк чечим кабыл алынган жок. Атамбаевди колдогон КСДПда ич ара ажырым пайда болгону өткөн аптада ачыкка чыккан. Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаев Кыргызстан социал-демократтары деп аталган өз алдынча партия түзүп алганы белгилүү болгон. Атамбаевдин уулдарынын партиясынын расмий презентациясы азырынча боло элек, бирок бул саясий уюм КСДП-нын атрибуттарын колдонуп, күзүндө парламенттик шайлоого барары күтүлүп жатат. Эки партиянын аталышында аз эле айырма болгону менен бири-бирине тиешеси жок. Алмазбек Атамбаевдин уулдары КСДП-нын ичиндеги ажырым боюнча комментарий бере элек. Сейитбек Атамбаев азаттыкка толук маалымат кийинчерээк берилет деп жооп берди. Ушу турушта Атамбаев бийликте турганда КСДП-нын тизмеси менен парламентке келген депутаттардын иши кандай болот деп суроо салгандар да чыгат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын төрагасынын орун басары Төрөбай Зулпукаров кийинки парламенттик шайлоодо кайсы партия менен барарын ойлонуп жатканын билдирди.
Фракция бул конституциялык отдельный орган да. Партия өзүнчө бир орган да. Партиянын чечимдери фракциянын ичине таасир бербейт өзүчө.
Бул Атамбаев бийликте турган кезде башкаруучу партия болгон КСДП-дагы биринчи ажырма эмес. Мурдагы жана азыркы президенттердин ортосундагы саясий тиреш учурунда дагы экиге бөлүнгөнү маалым. Азыр эми экиге эмес, иш жүзүндө үчкө бөлүнүп отурат. КСДП партиясына мүчө бойдон калган парламент депутаты Чыныбай Турсунбеков соңку жикке бөлүнүүлөр мурдагы пикир келишпестиктердин уландысы деп эсептейт. Ал тарых узун КСДП-ны сактап калуу аракети көрүлүп жатканын да билдирди.
Партиянын келечегине ишенген миңдеген адамдарды элестетип көңүл үчүн дегендей болуп турам да. Болбосо бул маселени кандай чечиш боюнча ойлонгондор бар. Мына жакында эле мен Туйгунал Абдрайым менен бул маселе боюнча пикир алышкам. Ал киши ошол партияны жоготпош үчүн бир аракет кылып чуркап жүрөт.
Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө эл арасында КСДП сыяктуу ири партиялардын мындай акыбалга кептелиши ар кандай бааланып жатат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин оюн угалы.
Партиянын атын гана билебиз, азатын көргөндөкс ушу канча жылдан бери. Камбадагы кызыкчылык үчүн биригип партия түзүп анан максатка жетип жүрүшөт.
КСДП-нын мурдагы лидери Алмазбек Атамбаев болсо УКМКнын тергөө абагында отурат. Ал 2019-жылдын август айында Кой Таш окуясында камакка алынып, оор кылмыштар үчүн айыпталып жатканы белгилүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Башка баян. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмилбек Алымкуловко жана анын биринчи орун басары Касен Азизовко сөгүш жарыяланды. Буга чейин Нарында төрөт үйүндөгү обсервациядан 22 аял качып кеткени белгилүү болгон. Алар санитардык эрежелерди атайылап бузган деп шектелип кылмыш иши козголду. Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Темага кененирээк Мирлан Кадыров токтолот.
Нары шаарындагы төрөт үйүндө коронавирус боюнча алынган анализинин жыйынтыгын күтпөй, үйлөрүнө кетип калган аялдардын үстүнөн сотко чейинки териштирүү иши башталды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, 25 май күнү саат 12:00 чамасында төрөт үйүнүн патология бөлүмүндө жаткан 22 аял кулпуну сындырып чыгып кетишкен. Алардын 18 үйлөрүнө кетип, 4 кайра ошол жерде калган. Бул факты боюнча Нарын шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин 280 беренеси санитардык эрежелерди атайылап же байкабастан бузуу, массалык жуктуруу, уландыруу боюнча сотко чейинки териштирүү иштерин башталды. Обсервациядан качып кеткендиги айтылып жаткан аялдардын бири Азаттык радиосуна буларды айтып берди.
Азыр интернетке туура эмес маалымат таркап кетиптир. Булар деген анализинин жыйынтыгын күтпөй туруп качып кетишкен деген маалымат менен жүрөт да азыр интернеттечи. Анан бизге деген 23-үндө анализдериңер бүт отрицательный болду деп айткан да. Анан ошо менен элдин шаары менен мен деле чыгып кеттим. Мен ал жерде калып калбайм да атабы, тем более менин анализим отрицательный чыгып аткандан кийинчи.
Бул аялды бир күн өткөндөн кийин дарыгерлер үйүнө барып кайра ооруканага алып келишкен. Үйүнө барганда ал күйөөсүнүн жана 2 жаштагы баласынын жанында болгон. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарып укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы Назгүл Мүсүрәлиева бул окуя боюнча юридикалык баа берилерин кошумчалады.
Тапшырма болуптур, чыгасыңар деп айтылып калыптыр да аларга, анан кийин чыгып кетишиптир алар. Негизи алгоритм боюнча ал жерде эч ким чыгарылбаш керек болчу, анткени алар экинчи анализдин күтүп атышкан.
27 майда Нарын облусунда коронавирус жуктурган дагы 17 жаңы учур катталды. Ошону менен бул аймакта COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 297 адамга жетти. Ал эми саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев 27 майда жогорку кеңеште билдиргендигине караганда Нарын шаары менен Актала району оорунун очогуна айланган. Анын айтымында коронавирус чыккан айылдар курчоого алынып, байланышта болгондордун баардыгы изоляцияга алынды.
Дары дармек боюнча коргоо каражаттары боюнча биринчи кезекте бул жерден биз бүт гуманитардык жардамды бардыгын жеткизип бердик. Бүгүнкү күндө ал жетиштүү.
27 майда Нарын облусунда коронавирус жуктурган дагы 17 жаңы учур катталды. Ошону менен бул аймакта COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 297 адамга жетти. Ал эми саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев 27 майда жогорку кеңеште билдиргендигине караганда Нарын шаары менен Актала району оорунун очогуна айланган. Анын айтымында коронавирус чыккан айылдар курчоого алынып, байланышта болгондордун бардыгы изоляцияга алынды. Өкмөттүн аппаратынын маалымат саясат бөлүмү 27 майда кабарлангандай, өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмилбек Алымколовко жана анын биринчи орун басары Касен Азизовко сөгүш жарыяланды. Бул чечимди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавируска каршы республикалык штабтын сунушуна ылайык кабыл алды. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмилбек Алымколов аймакта коронавирустун алдын алууда ката кетилгендигин мойнуна алды. Жалпысынан 27 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1520 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду. 1043 бейтап айыгып чыкты. 461 ооруканада жатат. Алардын төртөөнүн абалы оор деп бааланууда. Милан Кадыров, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Парламент дароо 3 окууда кабыл алган уун мыйзамын кайра четке какты. 1-июндан баштап бардык мамлекеттик мекемелер иштеп баштайбыт. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров ден соолугу жакшы экенин жана Ороза айт майрамын үйүндө изоляцияда өткөргөнүн айтты. Трамп соц тармактар мамлекеттик көзөмөлгө алынарын эскертти. Бишкекте 1-июндан баштап ысык суу 1 айга токтотулат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз. Доктурубузду эл аралык тема менен улантабыз. Иранда коронавируска чалдыккандардын көбүндө дем алуу органдары эмес, ашказаны жабыркап жатканы маалым болду. Мындай көрүнүш Кытай менен АКШда байкалган. Окумуштуулар мындай болгон учурда коронавирус адамдын заң аркылуу дагы жайылышы мүмкүн деп кооптонуп турушат. Теманы Элиза Кенимбаева улантат.
Буга чейин илимпоздор COVID-19 өпкөнү сезгенткен илдет деп атап келишкен. Анткен менен соңку иликтөөлөр бул оору бир эле өпкөнү же дем алуу органдарын эмес ашказанды дагы жабыркатарын көрсөтүүдө. Тактап айтканда, коронавируска чалдыккандардын айрымдары буга чейин калыптанып калгандай жөтөлүп, дем ала албай, дене табы көтөрүлүп эмес, догдурга ашказаны ооруп кайрылышкан. Алар бир нече күн тынбай кусуп, ичтери өтүп, жүрөгү айланып, даам сезбей калышканын айтышкан. Ашказаны ооруп кайрылгандардан коронавирус чыккан учурлар Иранда көп катталып жатат. Жергиликтүү эпидемиолог Мухаммад Реза Махбубфардын айтымында коронавирус жуктуруп алгандардын кээ бирөөлөрүнүн дене табы көтөрүлгөн эмес же бир аз гана жогорулаган. Бирок алардын ашказаны ооруп туруп алган. Ал мындай көрүнүш COVID-19 менен ооругандардын расмий статистикасына таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтат. Анткени Иранда дем алуу органдары жабыркабаган оорулуулардан көп учурда коронавируска анализ алынбайт. Ирандын түндүгүндөгү Бабол шаары март айында коронавирустун очокторунун бирине айланган. Жергиликтүү медициналык университеттин окутуучусу гастроэнтеролог Саид Хасан Абеди ал аймакта дем алуу органдары жабыркаган бейтаптар аз экенин ырастайт. Анын айтымында караганда Баболдогу COVID-19 кабылгандардын 1/4 бөлүгүнүн ашказаны ооруп жатат. Абеди дем алуу органдары жабыркагандар коронавируска дароо текшерилип жатса, ашказаны ооругандардан анализ бир топтон кийин гана алынып жатканын айтат. Мындан улам бейтаптар туура эмес дарыланып, коронавирус тез жайылып кетиши мүмкүн деп кооптонот дарыгер. Кошмо Штаттарда коронавируска кабылган биринчи бейтап кусуп, 2 күндөн бери үчөйтүп жатканын жана ошондой эле дем ала албай жатканын айткан. Вирус ал бейтаптын заңында мурдунан жана тамагынан алган анализдерден дагы чыккан. Мурдараак жүргүзүлгөн иликтөөлөр коронавируска кабылгандардын 4% ашказаны ооруурун аныктаса, кийинчерээк жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө бул көрсөткүч 10% чейин көтөрүлгөн. Ошондой эле иликтөөлөргө караганда COVID-19 чалдыккандардын жарымынын заңында коронавирус чыккан. Lancet медициналык журналында жарыяланган макалада иликтөөчүлөр COVID-19, дизентерия же полиэмилит сыяктуу гигиенаны сактабаган учурларда адамдын заңы аркылуу да жайылышы мүмкүн деген жыйынтыкка келишкен. Бирок заңда коронавирус канча убакыт сакталары белгисиз. Окумуштуулар муну эми гана иликтеп башташты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул арада Тажикстан коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан учурда айрым дарыгерлер ишеним телефону аркылуу элге кеңеш берүүгө тартылды. Учурда 511 жана 311 деген номерлерди дээрлик бардык тажикстандык билет. Доктурлар күнүнө 2000 телефон чалууну кабыл алып жатат. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстандын бийлиги өлкөдө коронавирус илдети бар экенин Борбор Азиядагы коңшуларынан эң артта мойнуна алгандан бери 511 жана 311 деген номерлер дээрлик ар бир жаранга тааныш болуп калды. Бул номерлерге сутканын каалаган мезгилинде чалып, акысыз кеңеш алса болот. 311 номерунда иштеген дарыгер Шабнам Мурадова күнүнө 200 жакын чалууну кабыл алып кеңеш берет.
Бизге ар кандай суроолор менен чалышат. Дене табы көтөрүлүп жатканда эмне кылуу керек? Жөтөлүп атканда эмне кылуу керек? Коронавируска чалдыккан адам менен байланышканда кантип жуктурбай койсо болот деген суроолор көп берилет.
Мына ушундай суроолорго жооп берген ишеним телефону май айынын башында бийлик өлкөдө коронавирус бар экенин расмий мойнуна алгандан кийин уюштурулган. Ишеним телефонду 50 ашык дарыгер тейлейт. Бир суткада 3 нөмөт менен иштеген ишеним телефондун ар бир нөмөтүндө 8 дарыгер отурат. Дарыгерлердин айтымында алгачкы күндөрү адамдар катуу дүрбөлөңгө түшкөн. Шабнам ал күндөрү суткасына 4000 адам кайрылып турганын айтат.
Азыр чалуулар кыйла азайды. Суткасына 2-2.5000 адам чалып жатат. Оору кээде жеңил формада өтүп, белгиси билинбей калышы да мүмкүн экенин түшүнүп калышты. Кээде коронавирустун эч кандай белгиси жок экенине карабай, абдан катуу коркуп чалгандар да болуп жатты. Алар менен сүйлөшүп, кеңештерди бергенден кийин көңүлдөрү тынчып, жаны жай алып калат.
Ишеним телефонунун негизги максаты COVID-19 илдети боюнча кеңеш жана маалымат берүү. Бирок айрым учурларда дарыгерлер бейтаптын арыз арманын угуп чыгып, телефон аркылуу дары дайындап берген учурларда болуп жатат.
Жарандар WhatsApp, Imo жана Viber мессенджерлери аркылуу өздөрүнүн рентген сүрөттөрүн жана компьютердик томографиясын жиберип жатышат. Аларга да дартына жараша дарыларды дайындап жатабыз.
Буга карабай тажикстандыктар арасында 50 ашык дарыгер тейлеп жаткан ишеним телефону тууралуу пикирлер бир кылык эмес. Айрымдары бул жардам зарыл десе, айрымдары пайдасы аз деп сындап келишет. Жергиликтүү журналист Наргиз Касимова өкмөт шашылыш уюштурган ишеним телефону COVID-19 боюнча маалымат берүү менен гана чектелбеш керек деп эсептейт.
Мисалы, бала ооруп калса, тиши ооруп баштаса, дароо чалып кеңеш алууга мүмкүнчүлүк болуш керек. Мындай кызмат акы төлөнгөн кызмат болсо дагы сакталып калышы зарыл.
Бирок борбордун жумушу өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша узартылышы да мүмкүн экени айтылып жатат. Ал эми Кыргызстанда шаршембидеги маалымат жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Усенбаев элди коронавирустан өз алдынча дарыланбоого чакырды.
Дарыгерге кайрылууну кечиктирген сайын абал начарлай бериши мүмкүн. Көп учурда эч нерсеге негизделбеген кеңештерге таянып, дарыларды өз билимдик менен колдонуп берүүнүн аягы жаман болуп бүтөт. Ар кандай оорунун белгиси билинери менен дароо доктурга кайрылуу зарыл.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар үчүн Москвадагы кыргыз элчилиги бир нече кеңеш берүү топторун уюштурган. Ал тууралуу кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынан угалы.
17 марттан бери элчиликте ыкчам штаб иштейт. Ошол ыкчам штабта өз ыктыяр менен кайрылган дарыгерлердин 10-15 дарыгердин тобу бар. Ошо элчилик алардын байланыш телефондорун социалдык тармактарга мигранттардын арасына таркаткан. Медициналык жардамга муктаж мигранттар ошол телефондор боюнча чалып консультация алса болот. Үйлөрдү дезинфекциялоо, мисалы үчүн көпчүлүк болуп жашаганда кантип өздүк гигиенаны сакташ керек, ошол боюнча маалымат консультация беришет. Ошондой эле иммунитетти көтөрүш үчүн кандай дары дармек ичиш керектигин айтып жатышат.
Кыргызстанда жарандар коронавирус илдети боюнча кеп кеңеш жана маалыматтарды өздөрү жашаган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан алса болот. Адрес Саков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келели. Кечээ 27 май мекенчил акын журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун туулган күнү болчу. Бул күнү анын фейсбуктагы барагы куттуктоолорго эмес, аны эскерген билдирүүлөр менен толду. Мекенчил акын, жароокер, дос, мыкты ата деп бааланган Ажыматовду жакындары жоктоп олтурушат. Алдыда маркум кесиптешибизди эскерген баяндугасыз, аны Санжар Эралиев даярдады.
эртең менен бизде башына барып келдик саат 4-тө күндөрүбүздү көтөрүп алып ошону ашпазды отурам торттордун алып коюп.
Зайырбек Ажматовдун келинчеги Анархан 27 майда жолдошунун туулган күнүнө деп адаттагыдай палоо жасап чакан дасторкон жайды. Бирок бул ирет жылдагыдан айырмаланып дасторкон четинде Зайырбек ага жок.
Мен туулган күнүм деп эле андай бир айтып тоскон убагы болгон эмес да. Анан бизди өзүбүз эле дайындап мындай өзүбүз үй бүлөбүздү уюштуруп анан кечинде бир жакшы стол уюштуруп койчубуз, жакшы көргөн тамактарын жасап берчүбүз.
Зайырбек Ажматов улуттук ар намыстын эмне экенин билчү, бул намыс анын табиятында болчу.
Новатор акын Зайырбек Ажматовдун чыгармачылыгын изилдеп Ала Тоо журналына көлөмдүү макала жарыялаган филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева аны заманчыл акын деп сыпаттады.
Мунун чыгармачылыгы өткөн мезгилге, коомдук саясий постулаттын баардыгы өзгөргөн мезгилге туш келгендиктен мунун жан дүйнөсүндөгү идеалдуулук менен реалдуулуктун ортосунда кескин карама каршылык болду. Ошол кескин карама каршылык мунун жан дүйнөсүн кыйнады. Бирок ошол кыйналуудан бул бир бийиктикке чоң секирик жасады. Заман темасын көкрөгүнөн өткөрдү. Заман темасы жөнүндө ойлонуу бул ар бир жумур баштууга буйруган шыбага эмес.
Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Зайырбек Ажматовдун адабий мурасын унутпай түбөлүк калтырууга өкмөттө аракет көрөрүн белгиледи.
Убагы менен ар кандай поэзия кечелерин өткөрүп турабыз. Китептердин чыгарганга дагы каражаттардын азыркы учурда карап бөлүштүргөнгө баардык аракеттерибизди жумшайбыз. Эми бул бир кыргыз поэзиясы үчүн чоң мурас. Ошондуктан бул мурас деп чоң унутулбаш керек да.
Роза Отунбаеванын демилгелери фонду жана Рухэш сайты Зайырбек Ажматовдун атындагы адабий сыйлык уюштурду. Жаш таланттарды колдоо максатындагы 100 000 сом жана атайын сыйлык 2021-жылдан тарта маркумдун туулган күнүндө 35 жашка чейинки таланттуу акындардын бирине берилип турмакчы. Кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшеев калемдеш инисин эскерүүдөн өткөн азап жоктугун белгилеп, анын 2004-жылы жазган ырынан окуп берди.
Көкүрөктө көлкүсө да зар муңум, кечиргиле кеттим таштап бардыгын, татыксызмын шооласына ай күндүн жашоосуга сыйбай калды барлыгым.
Зайырбек Ажматов 1998-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Эмгек жолун ошол жылы Асабай гезитинен баштап, Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында, Жаңы Агым гезитинде иштеген. 2014-жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий, маданий темаларда макала баяндарды жасады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Зайырбек Ажматов 1996-жылдан бери 4 китеп чыгарган. 2020-жылдын 29-апрелинде кан басымы түшүп, ооруканада каза тапкан акындын артында жубайы, 2 уул, 2 кызы калды. Маркумдун бир катар ырларына обон жазылып, ырдалып жүрөт алардын бири Түмөнбай Кулдошовдун аткаруусундагы Жарты Кайык. Санжар Ералиев, Азаттык.
Дүйнөнүн булуң бурчунда COVID-19 илдетинин вакцинасын табыш үчүн жарыш жүрүп жатат. Айрым фармацевтикалык компаниялар болочок вакциналарын адамдарга да сынай башташты. Бирок вакцина калктын калың катмарына качан жетет? Эмдөөгө каршы чыккандардын жүйөсү канчалык негиздүү? Коронавирусту жугузуп алгандарды дүйнө өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан кандай ыкма менен даарылап жатат? Бул теманы талдаган Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 28 майда кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык Чекит.org сайтына коюлуп турат. Ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде Орусиядагы корона кризистин мигранттарга кесепети деп аталган баян турат. Ага кошумча Абылгазиевди эс алдырган жыштык жыры, нарын обсервациядан качкан аялдар сөгүш алган жетекчилер деген макала турат. Сиз да сайтыбызга кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Таңкы берүүлөрүбүз дагы уланат. Бишкекте саат 7:30, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 28 май, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан демократиялык кыймылы саясий уюмунун түзүлгөнүнө ушул күндөрү 30 жыл болду. Аталган уюмдун доор өзгөргөн, система алмашкан учурдагы орду, ролу кандай болду? Демократия баалуулуктарын калыптандырууда эмне салым кошту? Кыргыз коомунун өнүгүү багытын аныктай алганбы? Алдыда арай көз чарай берүүбүздө ушул теманы талкуулайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, азыр кесиптешим Бакыт Төрөгөндү уулу кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
28 май АКШда коронавирустан каза болгондор 100276 кишиге жетти. Кошмо Штаттар илдет жуккандардын саны боюнча да алдыда келатат. Аталган өлкөдө вирус 1,700,000 жакын адамдан табылды. АКШ пандемияга байланыштуу кырдаалга карабай, эл штатта бизнеске жана социалдык ишмердикке акырындан уруксат бере баштады. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 28 майга карата дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 5,690,000 ашты, илдеттен 355,575 киши көз жумду. Батыш Казакстан облусунун Сырым районундагы Жымпыт айылында 4 тургундан коронавирус табылгандан кийин район толугу менен карантинге жабылды. Облустун башкы санитардык дарыгери Мухамгали Арыспаевдин айтымында алгач вирусту айылдын жашоочуларынын бири Орол шаарына барганда жуктуруп алган. Кайтып келгенден кийин илдет анын эки жакын тууганына жана райондук оорукананын бир кызматкерине жуккан. Батыш Казакстан облусунда 30 мартта карантин киргизилген, 12 майдан тарта чектөөлөр акырындык менен алына баштаган. Бирок илдет жуктургандар көбөйүп жаткандыгына байланыштуу өткөн жумада карантин режими 15 июнга чейин узартылды. 27 майга карата облуста 472 адамдан коронавирус аныкталган. Жалпы өлкө боюнча бул илдетке чалдыккандардын саны 9304 жетип, 37 бейтап каза болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары Урмат Кожомбердиев жогорку сотко караштуу сот департаментинин жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жогорку соттун басым сөз кызматы маалымат таратып, 27 майда өлкөнүн башкы сотунун жетекчиси Гүлбара Калиева Кожомбердиевди сот департаментинин эмгек жамаатына тааныштырганын билдирди. 42 жаштагы Урмат Кожомбердиев мамлекеттик каттоо кызматына жумушка орношконго чейин 2002-2012 жылдар аралыгында сот департаментинде ар кандай кызматтарда иштеген. 2012 жылдан 2014 жылга чейин сот департаментинин жетекчисинин милдетин аткаруучу болгон. Чүйдө жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү инспектордун өлүмү иликтене баштады. Бул тууралуу 27 майда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, азырынча белгисиз себептерден улам Чүй облусу Ички иштер башкармалыгынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспектору каза болгонун белгиленет. Факт Жайыл райондук Ички иштер бөлүмүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганы айтылат. Айрым маалымат булактары кабарлагандай, 45 жаштагы инспектордун сөөгү Бишкек Ош автожолунун 155 чакырымында табылган, ал табелдик курал менен атын өлгөнү айтылууда. Билим берүү жана илим министрлиги менен Детство без диабета коомдук бирикмеси жалпы билим берүү уюмдарында кант диабети менен ооруган балдарга медициналык жардам берүү боюнча меморандумга кол койду. Ага ылайык Бишкек жана Чүй облусундагы 8 мектепте медициналык кабинеттер ачылат. Алар компьютер, муздаткыч, кант диабети боюнча методикалык колдонмолор менен жабдылат. Билим берүү жана илим министрлиги кабарлагандай, мындан сырткары кант диабети менен ооруган балдар жана өспүрүмдөргө туура медициналык жардам берүү боюнча иш чаралар да уюштуруу мелчемделген.
Рахмат Бакыт Төрөгүлдү уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Окутуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кыргызстан демократиялык кыймылы саясий уюмунун түзгөнүнө ушул күндөрү 30 жыл болду. Аталган уюмдун доору өзгөргөн, система алмашкан учурдагы орду ролу кандай болду? Демократия баалуулуктарын калыптандырууда эмне салым кошту? Кыргыз коомунун өнүгүү багытын аныктай алганбы? Азыркы саясий кыймылдардын таасирин канткенде артат? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбагыстар, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга укук коргоочу Турсунбек Акун, саясий серепчи Алмаз Акматалиев жана коомдук активист Алай Лайтегин катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер?
Саламатчылык.
Урматтуу радио көрөрмандар, мен бир маселе эскертип коеюн. Жогоруда айтылган биздин урматтуу экспертерибиз ошол Кыргызстан демократиялык кыймылынын уюштуруучулар, алардын негизги каармандары же катышуучулар деп айтсак да жарашат. Анда мен биринчи сөздү, суроону саясий серепчи катары Алмаз мырза, мен сизге бергим келип атат да, мына Кыргызстан демократиялык кыймылы КДК саясий уюму кандай шартта, кандай зарылчылыктан улам уюштурулду эле, анын кыймылга, массалык кыймылга айланышынын негизги себептери эмнеде болгон?
Эми биринчиден ушул бүгүнкү катышып аткан Талай мырзаны дагы, Турсунбек мырзаны дагы куттуктагым келип атат. Себеби 30 жыл мурун биз ошол КДКнын тегеретесинде таанышып чогуу жүргөн замандаштарыбыз деп десем жаңылбайм. Эми азырынча жыл өткөндөн кийин анализ жасасак, менимче КДКнын пайда болушуна бир эки чоң себеп болгон да, эки чоң фактор десек болот. Биринчиси албетте бул коммунисттик идеологиянын кризиси десек болот. Себеби ал жылдары ошол коммунисттик идеология ыдырай баштаган четинен. Экинчи чоң фактор албетте бул генеральный секретарь Горбачев Михаил Сергеевичтин саясаты. Орусча бир жакшы терминдер бар болчу, перестройка, возрождение деген, мына ошонун шамалы. Анан үчүнчү чоң фактор албетте баягы улуттук аң сезимдин көтөрүлүшү, улуттук баягы тамырларыбызга кайтышыбыз керек, улуттук баалуулуктарга кайтышыбыз керек деген чоң бир агым пайда болду. Ушул үчөө биригип анан кийин ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир саясий күчкө айланмак, ошол саясий күч ошол Кыргызстан демократиялык кыймылы болуп берди го деп ойлойм.
Рахмат. Турсунбек мырза, сиз кече жарыя кылган кайрылууңузда айтыптырсыз, Кыргызстан демократиялык кыймылы учурунда компартияга атаандаш таасирди күчкө, саясий институтка айланган депчи. Сиз муну кандай аргументтер менен, кандай жүйөлөр менен бекемдейсиз?
Ну, биринчиден баардык катышуучуларды мен дагы куттуктайм. Ошо кыргыз демократиясына кызмат кылып келе атышат. Өзүңдү дагы, Бакыт Орунбеков, өзүңүздү дагы, сиз дагы ушу КДКны уюштуруучулардын бирисиз. Менин аргументтерим мындай: анткени компартия кылычынан кан тамып ушу 70 жылга жана ашуун убакыттан бери ушу Кыргызстанды, СССРды башкарып келди. Компартиядан башка бир дагы партия, бир дагы кыймыл, бир дагы НПО, бир дагы пресса болгон эмес мындай независимый. Анан ушундай кезде жер жерлерден чыккан бир кичинекей топ топ болгон партиялар, кичинекей кыймылдар биригип отуруп пикет кылып, митинг кылып, анча мынча жаңы иштерди баштап, анан ушу бир үч төрт ай аракет кылып атып, анан 26 май күнү ушул 90-жылы, мындан туура 30 жыл мурун ушу кыргыз драм театрына чогулдук. Чогулуп анан бир Кыргызстан демократ кыймылы деген күчтү тозуп, кыймылды түзүп, КДК деген. Анан ошол эң биринчи сөз эркиндиги, адам укугу, демократия, плюрализм мнений деген бир урандарды, анан эң негизгиси Кыргызстандын өзүнүн эгемендүүлүгү, өзүнчө эгемен мамлекет болуш керек деген урандарды көтөрүп, ошол кездеги компартиянын биринчи секретарларына, сомминин жетекчилерине, парламенттин жетекчилерине баягы каршы өзүбүздүн пикирлерибизди айтып, жыйындарды уюштуруп, пикеттерди уюштуруп, митингдерди уюштуруп, көз каран эмес Майдан деген гезитин чыгарып, мына өзүң ошолордун бирин жетектеп жүрдүң. Мына ушундай ушунун баарын биринчилерден болуп баштап, компартияга мындайча айтканда каршылык көрсөтүп, жер кыргыз жаштарынын социалдык проблемасы чечилген эмес, мына ошолор үчүн жер бөлүп берүүнү талап кылып, ушинтип компартияны кокудан алып катуу экинчи кыймыл катары, альтернатив кыймыл катары чыктык да. Аны Кыргызстан эли баары билип, анан ушу КДКга колхоздор кошу менен мүчөлөрү жүздөгөн адамдар өтө баштады. Мына Таалай да билет, ушу баардыгы жалпы өтө баштады КДКга. Мына чоң күчкө айландык да, бүт жерлерде Казат Акматов, Топчиев Турмалиев, Жыпар Жекшеев деп биз анда жаш элек ушулардын аттары атала баштады. Компартиянын аты аталат, биздин аты аталат. Ушинтип бир жалпы чоң күчкө, элдин бир ишенимине, КДК деген атка эметип бир чоң альтернативный күчкө айландык да.
Рахмат Таалай мырза. Мына тарыхты карасак, кайрылсак, КДК 1990 жылы 25-26 майларда уюштурулуп атат. Ошол эле учурда 3 жылдан өткөндөн кийин 1993 жылы ал массалык кыймыл таркап, ал ичинен бир нече уюмдар бөлүнүп кетип атат да. Бул кыймылдын өмүрүнүн кыска болуп калышын сиз эмнеден көрөсүз? Мында ал учурдагы таасири кете баштадыбы эле, же КДК өзүнүн саясий миссиясын аткарып бүттү беле десек болобу?
Биринчиден Бакыт мырза, сизге чакырганыңызга рахмат. Алмаз байке, Турсунбек байкелерге, жалпы ошо КДКлерге салам. Анан КДКнын тез тарап кетишинин негизги себеби менин жеке пикиримде ар кошкон уюмдар чогулган да. Турсунбек байке айтпадыбы? Бул 1988 жылдар эле башталган бизде. Прибалтика мамлекеттеринин, азык мамлекеттерин ошолдук республикалардын союзунун составында кыймылдардын негизинде биз ошолордун Атмоза деген гезити бар болчу, 88-жылы чыга баштаган. Ошолордун редакторлору менен сүйлөшүп, жеке мамиле түзүп, алардын макалаларын окуп, анан таасирленип, биздин бул жерде биз Кыргызстан жаштары деп атап койгонбуз, чоң аталышы чоң болгону бирок ысыкөөнөн эле Бишкектин бир аз бөлүгүн камтыган жаштар Бишкектеги жана кийинчерээк пайда болду, булар ДМС, анан кийин жер алабыз дегендер, ашарлар, ошолор биригип ар кайсы мындай көз караштагы, ар кайсы темпераменттеги, ар кайсы деңгээлдеги, интеллектуалдык деңгээлдеги адамдар чогулуп, анан максат бир максат болгон компартиянын үстөмдүгүн каршы, бир беткей улут безенерлик саясатка каршы чыккандыктан биз баягы жалпы максатыбыз бир болуп калган да. Анан Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин ар кимдин өзүнүн көз караштарына жараша тез тезден эле тарап кеттик. Бул КДК негизи өзүнүн тарыхый миссиясын менимче жакшы эле аткарды. Колубуздан келишинче, ошол убактагы түшүнүгүбүздүн жетишинче баардыгыбыздын мындай чын жүрөк менен, чын ниет менен кыргыздын жакшы келечеги деген көз караш менен биригип, андан аркы түшүнүп, кыргыз мамлекети кандай өнүгүш керек деген көз караш ары башка болгондуктан жанакындай АСАВА чыкты, МЭК чыкты, дагы башка партиялар чыгып кетти. А КДК жөн эле өзүнүн аталышында баягы аморфный бойдон калды дагы, ушу бүгүнкү чейин ошол акыбалда да.
Ошол Кыргызстан демократиялык кыймылы өзүнүн ичинен партияларды өстүрдүп чыгарды деп бааласак болобу анда?
Болот, баарыбыз эле ар кайсы жактан кошулганыбыз менен баарыбыз эле КДК болдук да. Төкөм айтканда айыл калкабыз колхоз менен киришпеди жалпы кыргыз.
Рахмат.
Бул жерде бир КДК төрт багытты чоң ишке ашырды. Биринчи багыты мен жана кайрылуумда жазгандай ушу көз каран эмес, өкмөттүк эмес коомдук уюмдардын башталышында турду. КДКсы номер биринчи болуп катталды. Экинчи укук коргоочулардын башында турду. Биздин уюм укук коргоочу кыймылда биринчи болуп катталды. Анан саясий, мына Таалай айткан саясий партиялардын башында эң биринчи мына Эркин Кыргызстан партиясы, анан АСАВА партиясы катталды, ушу КДКнын рамкасында катталды. Анан мына Кыргыз Жер деген бир телевидение пайда болду. Телевидениянын башында ошол независимый канал турду, майдан гезити прессалардын башында турду. Анан жанагы табылды жетектеген ишкердик бизнес структура, жанагы биздин соро ошондо ошол кезде бочка менен сатып багыш аракет кылчу араматтуу. Мына ошол ошончу ишкердиктин башында, ошончу беш багыттын башында турду. Муну Алмаздагы мына эксперт катары ушу айта алат мен дейм менчи.
Рахмат.
Абатсалай кете алат да.
Алмаз мырза, мына сиз жана башка бир топ кыргыз жигиттери ошол учурда КДК жаңыдан түптөлүп аткан учурда Прибалтика өлкөлөрүнө каттап жүрдүңүздөр да. Алардын барышыңардын максаты эмне эле? Аларга чет элдик тажрыйбаларды үйрөнүүбү же деги эле КДК уюмунун уюштурулушуна, түптөлүшүнө чет элдик жардамдар болгонбу өзү?
Менимче чет элдик жардам эми мындай интеллектуалдык, моралдык мындай бир жагынан эле болбосо, а так башка поддержка деле жок болгон. Анан эми негизги эле ой, азыр ойлосом мына Талай Улай тегиндеги айтпадыбы, негизги ой негизи кыргыз эгемендүү мамлекет болуш керек деген эң чоң биринчи лозунг ошо болгон. Ошон үчүн ошого жана сиздин сооруңузга мен улап кетким келип атат. Ошол максатка жеткенден кийин албетте тарап кетти, негизги максатка жеттик да. А биз ошондо Илимдер академиясынын жаш окумуштуулары негизинен ошол кезде мына Мелис Эшимканов раматылык чогуу жүрүшкөн, мына Эмир Каптагаев сыяктуулар, биз анан ушул ЦК комсомол ошол кездеги Тыныч Табылдиевдин секретарь эле ошол кишилердин жардамы менен азыр алар эмне үчүн жардам берген мен азыркыга чейин көп түшүнө албайм. Бирок ошолордун жардамы менен биз Ригага чейин барып, жанагы Риганын Народный фронту менен таанышып, алардын гезиттери менен таанышып, алардын өз карашы менен, себеби алар кичине эртерээк баштады да, 85-жылы баягы апрель пленумунан кийин эле башташкан алар. 86-87-жылдары алар уже кайнап калган да, өзүнчө мамлекет болобуз деп. Ошон үчүн менин оюмча ошондой таасир аябай чоң болгон. Себеби ошондо мамлекеттик тил, кайра тарыхтарды алмаштырышыбыз керек, айылдын шаарлардын аттары кыргызча болуш керек деген чоң бир агым болуп кетти да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ошол Прибалтика мамлекеттеринин ошо жанагы эле Литванын союзиси, Латвиянын Народный фронтунун мындай бир уюштуруучу мындай методдору аябай чоң таасирин тийгизген да ошол кезде.
Ага, рахмат Турсунбек мырза. Дагы бир суроо мен сизге бергим келип атат. Мына 1990-жылдын күзүндө коммунисттик бийлик кулатылып, парламенттик атаандаштык шайлоо жолу менен президент шайланып, бийлик башына Акаев келди. Бийликти алмаштырууда, системаны алмаштырууда чоң салым кошкон мына КДКнын лидерлери, негизги активисттери эмне үчүн бийлик бутактарына жөсө бийлик жогорку тепкичтерине мындай алган жоксуздар, отурушкан жок деген суроо бар да. Анын себеби кайда?
Биринчиден айтып кеткендей эле КДКнын мүчөлөрүнүн тазалыгы Талай токтолду, тазалыгы, амбициясынын жоктугу, бир байлыкты, бийликти көздөгөн. Анткени баарыбызга эле кайрылды, аппарат президент иштейсиңби, жогорку кеңешке алып барасыңбы, аппарат иштейли, жогорку билими бар, бизге кайрылды, бирок биз отказ бердик, баардыгыбыз эле отказ бердик. КДК бир байлыкка же бийликке иштейли деп максат койгон эмес, биз Кыргызстанда демократия болсо, эгемендүүлүк келсе, сөз эркиндиги болсо деген гана урандар менен чыккан экенбиз деген. Эч кандай эметкен жокпуз да, бир бийликтерге барган жокпуз. Бирок биздин чоң да бир каталыгыбыз Акаев биздин көзүбүздү 90-жылдан баштап 93-жылга чейин көзүбүздү карап турду да, ушу июль айына чейин конгрессти өткөрүүгө чейин. Мына Талай да билет, Талай башаянын катышып жүрдү. Анан биз ушул эгерде биз Акаевди алдап болсо дагы, соолап болсо дагы, дипломатия кылып, башка кылып болсо дагы татынакай иштешкенде конструктивчү, анда биз 2000-жылга чейин тарабай Акаевдин сөзүн угуп турмакта. Мына президент советтин мүчөсү кылып каза тапмады, шайлап алды, ал кишинин жанынан чыгарчу эмес, тияка алып барды, чет мамлекетке алып барды, Москвага алып барды, каза тапматов аркылуу гана маселени чечип койгон КДКнын аркасы менен. Биздин гана сөздү угуп калган да тиги Акаев. Анан биз эмне кыла баштадык? Биз болсо Славянск университет түшсө биз каршы болдук, улутчулдукка алдырып, орустар келбесин, бул университет болбош керек деп. Кийге каршы болдук, буга каршы болдук, Акаев менен уже айтыша баштадык, акмагын чыгара баштадык. Анан лидерлерибиз бири менен чабыша баштады. Бирибиз болсо Кулубду колдодук премьер болсун деп, бирибиз болсо Чыңгышевди колдодук премьер болсун деп, кадр маселесине кийлише баштадык. Ушинтип биз өзүбүздүн ыркыбыз да кете баштады ичинен. Анан жанагындай бир, бирок Талай айткандай бир топ бир саясий тарыхый миссияны аткардык. Эң негизгиси мына тил маселесин көтөрдүк, ал иш ашып калды. Мына Ашар кыймыл эң бирки менен кол көтөрдү мамлекет тил киргизүүнү. Экинчиси мына Бишкек шаарынын, Фрунзе шаарынын аты Бишкек болсун деп турдук, биз бекем турдук, ал маселени аткардык. ГКЧП болуп атканда мына 19-да Бакыт өзүң билесиң жүрдүң, ЖКЧП башында туруп 3 күн катары менен ушу күнү түнү КДКнын штабында келип атып мына ГКЧПны башынан аягына чейин туруп бердик кыйын учурларда.
қазір КДК бұл бардық нәрсеге билейді да бардық нәрселердің башатында КДК тұрды бірақ әне миссияны атқарды ғана анан арқыны концепциялы жоқ өзінің бір программасы жоқ біріккен күштер жоқ әрбір партия өзін бөлініп бөлініп шығып анан аяғында баяғы аморфный ғана бір структура қалып қалды да
кемчилик демекчи да бир суроо туулат да мына бүгүн мен бир окурмандын пикирин уктум Талай мырза мен сизге бергим келип атат ушунучу кыргызстан демократиялык кыймылы кыргыздардын улуттук идеологиясына негизделген коомду өнүгүүсүнүн концепциясын убагында бере алган жок коомго айта алган жок дейт да азыр туу тутуп жаткан батыштык либералдык идеологиясы бүгүнкү кыргыз коомуна иштебей калды дейт ушул менен макулсузбу бул дагы убагында КДКнын кемчилиги деп ойлойсузбу
ооба мен толугу менен макулмун биз ошондой аракетти көргөнбүз негизи биз КДКнын деле күнөөсү эмес бул жалпы кыргыз улутунун биздин ошол убактагы бүгүнкүгө чейин созулуп аткан өзүбүздүн ички дараметибиздин деңгээлине жараша болду да КДК эч нерсе сунуш кыла алган жокпуз сунуш болбогондуктан биз бийликтике умтулган жокпуз баягы жалпы күч катары себеби деген биздин айта турган оюбуз сунушубуз деле жок болчу ошондуктан бул идеология маселесинде бүгүнкү күнгө чейин канча президентибиз алмашты бүгүнкү президентибизди башкарып бири дагы сунуш эмдиги чекте айта элек кыргыз улуту кандай калыптаныш керек жаңы кыргыз улуту кандай калыптаныш керек кыргыз мамлекети кандай жолдо өнүгүш керек акаев сиз айткандай бир швейцария болобуз деди бир малайзия болобуз деди туруктуу көз карашы болгон жок туруктуу анализ жүргүзүп мындай түпкүлүктүү жолду көрө турган анан ошону сунуштай турган ойду КДК дагы айта алган жок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы лидер дагы бир дагы саясий күч дагы айта элек ошон үчүн бизге батыш тарабынан аябай мындай күч менен таңууланып келген демократия деп аталган түзүлүштү биз кабыл алып аракетин кылып атабыз бирок бизде бир жетишкендик бар сөз эркиндиги биз өзүбүздүн оюбузду кеңири айта алабыз коңшу мамлекеттерге элдерге салыштыргандачы бул жагынан КДКнын дагы салымы эң башкы күч катары анан кыргыз элинин өзүнүн мүнөзү деп эсептейм андан башка нерселерге орчундуу маселелерге биз эмдиги чекте сунушубуз жок КДКнын деле эмес азыркы бүгүнкү күндөгү саясий
КДКнын мен да кошулам концепция программаны убагында иштетип чыга албабыз менен биз дагы үч нерсени тарыхый нерсени биз билбей туруп эле жакшы иштерди жасадык да биринчиден КДК жанагы западтан батыштан келген бир уюмдардын бир инвестициянын же бир гранттын курмандыгы болгон жок эч бир үчүнчү күчтүн курмандыгы болбой кыргыздын кыргызстандагы жалпы улуттун айрыкча кыргыздардын укугун коргоо менен гана чектелди да бул бир эмнен экинчи жалгыз эле кыргыз эмес биздин КДКнын составында орустар украиндер башка улуттар өзбектер башка улуттар кыргызстан жалпы кыргызстандыктардын укугу үчүн күрөш алды бул бири экинчиси мына бизде дин мисалы өзбекстанда түркмөнстанда айрыкча тажикстанда мына именно диндин негизинде согуш граждандык согуш чыкты ал эми шадман юсупов деген келген мына Таалай да билет ошол демократиялык партиянын төрагасы эле ошо тажикстандан ошол бишкекте өткөн чоң жыйында КДКнын жыйында сөз сүйлөп урматтуу КДКнын мүчөлөрү силер бактылуу экенсиңер силер бизде болгон диндин негизинде чыккан чоң граждандык согушту болтурбай калдыңар кыргызстанда андай согуш болгон жок баса белгиледи өзбекстандан келген өкүл да ушинтип айтты да ошон үчүн биз граждан анан үчүнчүсү граждандык согушту болтурбай калганга чоң салымды коштук да не только дин эмес вообще то ошол кезде өтө абал оор болчу мына алмаз как эксперт катары билет го ошон үчүн бул жерде программа болбогону менен КДК көп нерселерди алдына алып мындай калды да көп өзү мындай улутчулдукка берилген жок байлыкка берилген жок таза өзүнүн пикирин айтты бирок жанагындай мен айткандай бир топ кемчиликтерди кетирип алды конечно деңгээлибиз деле анча эмес эле мамлекеттик жумуштарды иштеген эмес эле көл бизде үч эле лидер ким иштеген скада тиякбеков башкаларыбыз иштеген эмеспиз да 30 жаштын айланасында балдар болчубуз анан ошон үчүн биз дагы тажрыйбабыз билимибиз жетишпей калды ал кезде
Алмаз мырза, мына КДКнын таасири, анын массалык кыймылга айланышы жөнүндө кеп болотабыз кыска убакыттын ичиндечи. Ушуну эске алганда, эмне үчүн акыркы жылдары КДКдан кийин партиялык система, бизге көп партиялык система киргенден кийин деле партиялардын таасири бир массалык мүнөзгө айлана албай жатат? Анын себебин сенден көрөбүз.
Мен кичине артка бир кадам таштап туруп жанагы мурунку суроого кичине уландым бар эле да. Биз баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин биз ачык айтышыбыз керек, аябай чоң экономикалык өзгөрүүлөр болду. Реформалар жүрдү, айыл чарбасында приватизация жүрдү, либерализация кетти, айыл чарбасында колхоз совхоздор жоюлду дегендей. Бул өзүнчө бир чоң иш болду да. Анан ошол эле маалда жанагы мындай духовный жагынан деп коеюнчу, ушул жагынан, идеология жагынан биз эгемендүү болгондон баштап эле, биринчи эле күндөрдөн баштап 4-5 чоң бир агым бизге мындай бир чоң бир кысым кылды да. Мындайча айтканда, биринчи кысым бул албетте баягы Россиянын таасири, мурунку Советтер Союзунан калган таасири. Экинчи чоң бир агым келди, бул динчилдер, арабтар ошол кезде кирди да. Арабтардын идеологиясы, жана мечит салмай, ушул сыяктуулар ошол кезде башталды да, мындай эгемендүү мамлекет катары. Себеби дин дагы кайра жаралуу учугун ошондо көрдү. Үчүнчү чоң бир таасир бул Түркия. Түркия мамлекети, түрк идеологиясы, түрк биримдиги деген идеология ошо кезде башталды. Анан эң акыркысы албетте Европа, Америка, жанагы либеральный экономика, капиталисттик деп коебузчу, ошол баалуулуктардын таасири. Ошон үчүн албетте биз чаржайыт болуп калдык ошо жылдары. Чаржайыт болуп калып, анан кийин мындай бир ошондо нак да билинди менин жеке пикиримде, что кыргыздар биз биримдикти улут эмес экенибиз ошондо мага мисалы ачык эле билинип калды. Ошол кезде эле жанагы түндүк түштүк деген маселелер башталып калган тилекке каршы. Ошон үчүн биз мындай бирдиктүү идеологияны КДКдагы, башкалардагы, мына Таалай аябай туура айтып атат, биз ошондо деле азыркы күнү деле мындай бир элге сиңип кетчү кеңири бир идеологияны, идеяны дечи, улуттук идеяны сунуш кылып алган жокпуз. Бүгүн деле ошол маселе турат. Ал эми жана сиздин суроого, жанагы партиялык система келгенден кийин болбой атат деген, мен баягы саясаттанчу катары мындай деп ойлойм. Негизи биз баягы мындай классикалык улутка айланып электикпи деген менде бир чочулоом бар да. Мен ушуну фейсбукта дагы жазып жүрөм. Себеби классикалык улут ал капитализмдин убагында пайда болот деген теория бар. Марксисттик теория албетте, бирок мен ошол теорияга ишенем. Биз капитализмде жашаган улут катары, эл катары, биз али мындай классикалык бирдей баалуулуктарды, бирдей нерселерди туткан улутка менимче айланып электикпиз. Бул алдыдагы келечектеги ишпи деп ойлойм.
Таалай мырза, сиз сөз улантыңызча ушул партиялардын таасири эмне үчүн көтөрүлө албай атат? Бул дагы бир улуттук өксүктөрүбүздүн бириби, же саясий режим, система туура эмеспи, же эмне себеп болуп атат?
Жеке менин оюмда жана Алмаз байкенин оюна мен айтып толук кошулам. Муну мен да айтып атам, биз жаңы улуттук калыптандырышыбыз керек. Кыргызбыз, кыргызбыз деп төшүбүздү каккылайбыз, бирок бизде азыр бүгүнкү күндө жаңы кыргыз мамлекетинде жаңы реалдуулук да. Кыргызстанда, кыргыздан сырткары орустар, өзбектер, дунган жана башкалар жашайт. Аларды биз кандай кабыл алышыбыз керек, бул боюнча биздин сунушубуз жок. Кыргыз улуту катары биз сунуш кылышыбыз керек, анан ушуну иш жүзүнө аткарышыбыз керек да. Мен ушундан баштайынчы сөздү.
Убактыбыз аз, кыска бүтүрсөңүз.
Анан саясий, эмне үчүн саясий партиялар тиги мамлекеттик башкаруу системасында саясий партияларды биз элге таңуладык өзүбүздүн мындай кандай десем түшүнүгүбүз мененчи. Түшүнүгүбүз менен таң уладык дагы, ал ошол эле мезгилде шайланып келген партиялар негизинен парламентте өзүнүн
милеттерин баягы эл күткөн милеттер.
Рахмат Алай мырза. Тилекке каршы убактыбыз аяктап калды. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 30 жыл мурда уюштурулган Кыргызстан демократиялык кыймылынын Кыргызстандын коомдук турмушундагы орду ролу жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга укук коргоочу Турсунбек Акун, саясий серепчи Алмаз Акматалиев жана коомдук активист Алай Ылайтегин катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ошентип Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир берүүсү аяктады. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып баруучу катары иштеп жатам. Эл эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Берүүлөрүбүз дагы уланат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Кошумча Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн угуп турсаңыз болот.